Kapitola 35. Když zemřel v Plzni Vilemínin druhý manžel Namor, příliš netruchlila. Jejich svazek byl manželstvím z rozumu a nikoli z lásky. A rovněž bez tělesného potěšení. Několikrát to sice s manželem zkusila, ale nestálo to za nic. Přesto mu nikdy nevěrná nebyla, i když by mohla. Nebyla sice krasavice, po níž by se na ulici muži ohlíželi, ale byla pěkně stavěná a uměla se usmát, byla vtipná a neostýchala se, takže v mnoha mužích vzbuzovala určitě více nadějí, než byla ochotná ve skutečnosti poskytnout. Po manželově smrti dodržovala povinný rok smutku. Řeznický krám pronajala cechmistrovi a ten ji dokázal ochránit před výpady plzeňského rychtáře. Pravda ale byla, že se Ondřej Orémus přece jen v průběhu let umoudřil. Byl utrakvista a proti němu stálo město, které okázale ctilo římského papeže. Pokud chtěl na své investici vydělat, musel se chovat smířlivě. Musel brát ohled i na fakt, že se římská kurie postavila proti králi Jiříkovi a to mělo mezi plzeňskými měšťany svou váhu. Už dávno proto netrval tak striktně na placení všech berní, které předepisovala královská komora. Do vytracena vyzněla i představa, že by Vilemína měla platit daň za to, že svůj řeznický krám pronajímá. Někdy se Orémus pokrytecky tvářil, jako by ani kališník nebyl, protože mu nic jiného nezbývalo. Možná si nakonec přece jen budu moct vzít za manžela někoho, kdo se mi bude líbit, svěřovala se Kristýně. Ta si hned po skončení morové rány vzala za manžela jejího otce Jana a byla tak vlastně její macecha. V Ejpovicích otcův dům navštěvovala často. Důvěrně jí vykládala své představy. Řezník by se hodil. Jenže v Plzni na výběr moc není. Tady v Ejpovicích máme jednoho docela pěkného, nabízela jí. I když byla o 2 roky mladší než Vilemína, chovala se vždycky tak, jako by byla její matka. Sama Janovi potomka nedala. O to víc měla ráda Vilemínu. Ale především obě její děti. Má drahá, pusť to z hlavy. Až potkám toho pravého, poradím si sama. Tomu nevěř. Nikdy nepoznáš, jestli je nějaký chlap ten pravý. Řezník, o kterém mluvím, má zlaté srdce. A je to chlap, který rozhodně za hřích stojí. Vilemína se na ní zoumavě zadívala a pak ji požádala, aby jí řekla všechno, když už o něm musí mluvit. Proč ho tak okatě doporučuje? A co jí za to slíbil? Co si o mě myslíš, Vilemíno? Bránila se, ale nijak přesvědčivě. To já jen tak. Zůstaneš dneska na večeři? Víš dobře, že už jsem to otci slíbila. Mohu ti s něčím pomoci, Kristýno? Jsi tu host. Ale pokud by ti to nevadilo, potřebovala bych koupit kousek masa. Tebe nikdo neošidí. Zajdeš na rynek? Předpokládám, že za tím řezníkem, kterého tak chválíš. Jak se jmenuje? Jindřich. Skoro mazlivě to jméno Kristýna slabikovala. Splést se nemůžeš. Je to jediný řezník ve městě, který se tak jmenuje. Vilemína se nemusela vyptávat dlouho. Na rynku stálo jen 6 masných krámů a ten, v němž maso prodával Jindřich, byl hned první v úzké uličce za radnicí. Rychle si prohlédla, co měl vystavené na pultu. Rozmrzele si všimla, že ten muž vypadá rozhodně lépe a čerstvěji, než nabízené maso. Nic moc, co paní Vilemíno, řekl zdvořile. Překvapeně zvedla oči. Dosud spolu nepromluvili ani slovo a nepamatovala se, že by se někdy dříve potkali. Odkud víš, jak se jmenují? Usmál se a neurčitě pokrčil rameny. Pak sáhl pod pult a vytáhl pěkný kousek hovězího. Abys rozuměla, tady v Ejpovicích se masa prodá strašně málo. Zmizí obvykle nejlepší kousky, jenže nemohu prodávat jen zadní a roštěnky, že? Tak nabízím i to, co zbude, že? Tenhle kousek jsem schovával pro hospodyni jednoho končela. Ale dneska si hold bude muset nechat zajít chuť. Proč to děláš? Zeptala se přísně. Byl to hezký muž středního věku, svalnaté ruce měl na předloktí porostlé chlupy, to měla ráda. Muž měl vypadat jako chlap a ne jako měšťanská pana. V širokém úsměvu svítil bělostný chrup a oči měl poměnkově modré. A přesto jí na něm něco vadilo, ale neuměla poznat, co to je. Proč to dělám? Abych ti udělal radost. Abys viděla, že nejsem špatný řezník. Nemluvím o mase. Proč bys mi měl dělat radost? Neznáš mě a nepředpokládám, že se ještě někdy potkáme. Kdo ví? Tady máš to maso, dostanu 3 groše. Jsi levný. Usmál se, ale nekomentoval to. Teprve, když odcházela, dodal vesele. A připomeň Kristýně, že mám rád dobře propečené. Jeho poznámku pochopila až večer. Když se otec vrátil z Hamru domů, přivedl ke stolu hosta. Byl jím onen řezník. Účtoval jsem ti méně, protože jsem věděl, že kus sním já sám, řekl Vilemíně, když se usadil vedle ní. Kristýna seděla samozřejmě vedle manžela. Co to má znamenat? Vyjela ostře na otce. Neměla ráda podobná překvapení a nesnášela, aby o ní rozhodovali jiní. Ani rodičům to nikdy nedovolovala. Já to vysvětlím, zarazil řezník jejího otce. Vilemíno, podívej se mi do očí. Nepřipadají ti povědomé? Ne, odsekla hned. Teprve pak se na něj podívala a najednou jí zamrazilo. Ty oči už někde viděla. A co mé jméno? Jindřich. Jindříšek. Můj první manžel se jmenoval Jindřich. To byl jediný skutečný Jindříšek. Nemáš právo si tak říkat. Měl také modré oči, že? A byl řezník, vykládal muž vedle ní s ostychem. Už si na mne nepamatuješ, ale já několikrát váš dům navštívil, když si tam s Jindřichem žila. Jsem totiž jeho synovec. Synovec? Nikdy o tobě nemluvil. A nezmínil tě ani ve svém kšaftu, nevěřím. Věř mu, ozval se její otec, je to pravda. Jeho matka byla ovšem vdaná a proto se k němu nemohl Hurichův bratr hlásit. Byl totiž tovarišem jejího manžela, taky řezníka, tady v Ejpovicích samozřejmě. V kšaftu ho nezmínil, ale před smrtí mu přivezl nějaké peníze a pak se zastavil u mě. Všechno mi vyprávěl. Prosil, aby ses to dozvěděla, pokud by bylo potřeba. Proč o tom tedy mluvíš? Copak to je potřeba? Odsekla pobouřeně. Říkám to proto, abys pochopila, že jsou okamžiky, kdy je třeba přemýšlet a taky jednat, vykládal otec měkce. Jindřichovi zemřela před 3 lety manželka. Tehdy prohlásil, že si počká na tebe. A když si ovdověla, rozhodl se, že bude rok respektovat dobu tvého smutku. Ta před pár týdny skončila. Proto jsem tě prosil, abys přijela na návštěvu a zůstala tu přes noc. Ty ses snad zbláznil. Jsi jediné dítě, které mi zbylo. Viděl jsem v životě hodně. Zažil jsem spoustu radostí i zklamání. Ale snad právě proto si troufnu ti radit. Chceš se vdát a já jsem přesvědčený, že lepšího nenajdeš. Vždyť je to synovec mého zemřelého manžela. Pokud si ho vezmeš, nebude to tak úplně správné podle církevního práva, jenže o tom, kdo je jeho otec, ve skutečnosti nikdo neví. Takže církev ti překážky klást nebude. Nemám zájem. Prosím, zapomeňte na tu hloupost. Jak myslíš, Vilemíno? Povzdechl si Jindřich. Ale já se nevzdám. To mi zakázat nemůžeš. Zatraceně proč já? Copak nejsou v Ejpovicích jiné ženské navdávání? Jsou. Ale já se zamiloval do tebe. Už tehdy, hned po první návštěvě mého strýce. Ale to jsi byl přece ženatý. Ano, byl jsem. Souhlasil pokorně. Moc mluvíte a jídlo stydne. Přerušila je Kristýna. Berte si. Vrátit se k tomu můžeme pak. Mám ve sklepě čerstvý ležák. U piva se přemýšlí lépe než s prázdným žaludkem. Nemyslíte? Dali se do jídla a Jan vykládal, jak skončila první jarní tavba. Rok od roku bylo obtížnější udržet hamr v chodu, protože ruda v okolí nebyla kvalitní. Jan i jeho hutmistr však měli letité zkušenosti a znali také pár triků, proto jejich železné hřivny vyhledávali kováři z celého okolí. Díky tomu se hamru pod Ejpovicemi stále dařilo celkem dobře. Vilemína poslouchala otce hodně nesoustředěně. Přemýšlela, jak se má zachovat. Jedla velice pomalu, aby získala čas. Teď už chápala, proč jí na něm cosi vadilo, když za ním přišla do jeho masného krámu. Připomínal jí jejího zemřelého manžela. Jenže Jindříšek byl jen jeden. Neuměla si představit, že by měla vedle sebe někoho, kdo by jí ho neustále připomínal a jehož by s ním srovnávala. Taková představa byla nesnesitelná. Navzdory tomu se přistihla, že se na něj při jídle pokradmu několikrát podívala a oceňovala ho očima ženy. Tenhle muž byl chlap podle jejího gusta. Hlasitě si povzdechla, až se na ně ostatní tři u stolu překvapeně podívali. To nic. Je mi těžko od žaludku, omlouvala se rozpačitě. Pivo ti udělá dobře, radila Kristýna. Jestli nechceš, nemusíš to dojíst, já se neurazím. Máme ještě koláče. Vilemína měla maso vždycky raději než pečivo. Nikdy neměla problém strávit i ty nejtučnější pokrmy. Večeře jí velice chutnala, ale aby si nezadala, odstrčila nedojedenou misku a to jen zvýšilo její nechuť k vlastní slabosti. Proč má člověk poslouchat své hříšné tělo? I když se ostatní sečbánky piva v rukách snažili a Jindřich byl opravdu zábavný, Vilemína odpovídala neochotně a ani jednou se neusmála. Večer nakonec skončil předčasně a trochu rozpačitě. Když ráno Vilemína Ejpovice opouštěla, zeptal se jí otec, zda může v dohledné době počítat s její návštěvou. Nemyslím si, opáčila upjatě. Po lekci, v níž Peter Luder vykládal svým žákům o technických zákonitostech výstavby kupolí, jak je ve svém díle popsal slavný Filippo Brunelleschi, si zavolal Franska. Lekce se konala v loďii paláce Medičejských. I když byl teprve duben, v údolí Arna už kvetly stromy a bylo příjemné slunečné počasí. Přátelsky ho objal kolem ramen a společně zamířili k mramorové balustrádě. Milý Francesco, Ráno mi oznámil sám Pierre Il Gattozzo, že má pro tebe speciální úkol. Zítra odjedeš do Říma. Zrovna teď, povzdechl si Francek. Jaro ve Florencii bylo nejkrásnější a nejzábavnější částí roku. Vše bylo vonavé a svěží a konala se spousta oslav, neboť si lidé chtěli užít, než přijde parné léto. S ním se stal vzduch nedýchatelný, voda začala zapáchat a šířily se nejrůznější nemoci. V té době odjížděly zámožné rodiny do svých vil v kopcích za městem. Nepočkalo by to pár týdnů, smlouval Francek. To není přání našeho mecenáše. Je to příkaz, opáčil Petr Luder. K papežské kurii utekl z tvé země jakýsi rytíř, kterého ti tví kacíři pronásledují. Oblehli jeho hrady, vraždí mu podané a on sám stěží zachránil holý život. Il Gattozzo chce, aby se s ním sešel a vše poctivě zapsal do kroniky. Prý to má být poučení všem, kteří by se chtěli spojit s heretiky. To mám putovat pěšky? Ale vůbec ne. Il Gattozzo posílá do Říma svého druhého sekretáře za obchodem a také s nějakými listy. Doprovází ho pár služebníků a ty pojedeš s ním. Postará se o tebe a samozřejmě platí všechny výlohy. Jeho sekretář je celkem zábavný muž. Litovat nebudeš. Co za to dostanu? Zeptal se Francek. Už se naučil, že to je tady ve Florencii nejdůležitější otázka, pokud měl přijmout jakoukoliv práci. Jak jsem řekl, litovat nebudeš. Tady je záloha. Jak vidíš, ten měšec není hubený. Takže se dneska večer s námi rozloučíš, jak se patří. Platíš pochopitelně ty. Francek souhlasil, nic jiného mu stejně nezbývalo. V průběhu pobytu ve Florencii si už pořídil troje pěkné šaty a několik košil z jemného plátna. Také pár cetek, bez nichž se učenec ve společnosti neobešel. Z nich měl nejraději brýle. Ne, že by je ke čtení potřeboval, ale dodávali mu na důstojnosti. Na cestu si do kožené brašny zabalil jen jedny šaty, dvě košile a své brýle. Vše si připravil ještě před večerní mší, protože tušil, jak to ve vinném sklepě Quattrocento Angeli dopadne. Nejprve se s přáteli opil a noc pak strávil s šenkýřovou manželkou. Trvala na tom, že by ho jinak stihla smůla. Vždyť jste všichni jako moje děti, vykládala, když si tiskla jeho tvář na svá plná ňadra. I ona toho večera pila se studenty u jednoho stolu a bylo to na jejím chování znát. Francek si už na život ve Florencii zvykl a proto dokázal ráno vstát a bez problému stihl odjezd družiny v čele se sekretářem mocné hlavy Medičejských. Podél řeky cválali na koních k Píze, protože tahle cesta byla nejpohodlnější. Sekretář Bartolomeo Griceldi byl hubený muž s ostře řezanými rysy ve tváři. Měl husté tmavé vlasy, zastřižené tak, že z dálky vypadaly jako přilbice. Na sobě měl tmavé soukené šaty a na krku stříbrný řetěz. Svým vzhledem nikoho nenechával na pochybách, že je významným úředníkem mocného muže. Se svými služebníky hovořil příkře a přezíravě, ale k Franckovi se choval přátelsky, protože sám byl vzdělaný a ctil učenost a umění, jako většina Florentianů. Do Říma dorazili za 10 dní. Ubytovali se ve starobylém paláci, který nedávno Medičejští koupili. V něm sídlila jedna z jejich proslulých bank a nacházel se nedaleko mostu. Jestli chceš, projdi se po městě. Já zatím nechám zjistit, kde se ten tvůj rytíř ubytoval, nabídl Bartolomeo Griceldi. Protože svůj úkol dostal Francek přímo od Il Gattoza, považoval sekretář za svou povinnost být mu ve všem nápomocný. Francek byl původně mrzutý, že musí opustit Florencii, ale už během cesty propadl nadšení z nových zážitků. Věčné město nad Tiberou ho okouzlilo. Až dosud si myslel, že se nic nemůže Florencii vyrovnat. Řím jí však převyšoval snad ve všem. Byl rozlehlý, výstavný, bohatý a hříšný. Hned druhého dne ho jeden ze služebníků Medičejské banky doprovodil do celkem prostého zájezdního hostince ve čtvrti zvané Esquilino. Jinek Býtovský z Lichtenburka měl na sobě prostou plátěnou košili, u krku rozhalenou a nebarvené plátěné nohavice. Kdyby neměl u pasu meč, vypadal by jako podomek. Tak ty snašinec, uvítal Francka. Měl sytý, trochu chraptivý hlas. Prý chceš sepsat mé zážitky. Proč ne? Ovšem, z domova mne ti kacíři vyhnali. A přišel jsem o veškerý majetek, takže jistě uznáš, že budu požadovat za svou práci odměnu. Než se stačil zeptat, kolik stříbrňáků si představuje, zasáhl Francku v průvodce. Zdvořile, ale zcela nekompromisně mu oznámil. Do Říma si přijel, abys svatého otce přesvědčil, že na tobě bylo spácháno bezpráví. Je tedy v tvém zájmu, aby tento mladý učenec vše popravdě sepsal. Pokud by měl někdo někomu platit, pak ty jemu. Ale on to pro tebe udělá zadarmo a z křesťanské lásky. Děláš si ze mne legraci? Vybuchl Hynek Býtovský popuzeně a ruka mu podle zvyku sjela k jílci meče. Kromě toho, majitel tohoto hostince dluží naší bance spoustu peněz, pokračoval muž suše. Budeš-li dělat potíže, budeš muset tento hostinec opustit. A dodávám, že tady v Římě dluží mému pánovi mnoho šenkýřů. Rozumím, cedil rytíř mezi zuby. Když je služebník Medičejských opustil, navrhl Francek přátelsky. Jsem sice chudý, ale pár stříbrňáků mám. Zaplatím, co tu během našeho hovoru vypiješ. Stačí? Hynek Býtovský z Lichtenburka souhlasil a pak mu vylíčil, jak ho doma ponížili a jakého bezpráví se na něm králířík dopustil. Nejsem zločinec. Pronásledují mne jen proto, že jsem odmítl přijmout kalich. A nedovolil jsem to ani svým podaným. Právě to ty, kacíře, popudilo. Nicméně dokázal si vzdorovat hodně dlouho, že? Vyprávěj mi, jak si Zornštejn bránil. Francek si dělal poznámky. I když hovořili až do pozdního odpoledne, nadšený nebyl. To, co mu onen rytíř pověděl, byly obvyklé banality, které rozhodně čtenáře ve Florencii uspokojit nemohli. Jim bylo jedno, kdo a co řekl na zemském sněmu. Oni chtěli příběh. Když se vrátil do paláce, najedl se a pak si nechal donést několik voskovic, hromadu papírů a baňku s inkoustem. Chvíli přemýšlel, a pak první list nadepsal rozmáchle. Vyprávění pravdivé o utrpení a lásce rytíře Hynka. Psal latinsky. Na italštinu si ještě netroufl, i když hovořil výtečně. Příběh začal tím, jak se do rytíře Hynka zamilovala neteř českého krále Jiříka, ale ten ji chtěl provdat za jiného kacíře. A proto Hynek jeho neteř unesl. Zemsty ho král Jiřík na zemském sněmu očernil a v zápětí nechali ho Zornštejn oblehnout. Během měsíců krvavých bojů konal rytíř Hynek na hradbách hrdinské skutky a pobil mnoho kacířů. Když už se zdálo, že nepřátelé do hradu proniknou, neteř krále Jiříka vystoupila na hradby a vlastním tělem jim zabránila dostat se do hradu. Král Jiřík zavalel k ústupu a zdálo se, že se vše v dobré obrátí a rytíř Hynek Zornštejn ubrání. Jenže následující noc ho za truhlici peněz zradil přítel, který mu dosud pomáhal hrad bránit. Vnikl do dívčiny komnaty, spoutal ji a postranní brankou odvlekl do ležení českého krále. Když ráno kacíři znovu zaútočili, nebylo síly, která by je mohla zastavit. Pronikli za hradby, většinu posádky pobili a rytíře Hynka zajali. V ležení pod Zornštejnem ho král Jiřík odsoudil k smrti. Jeho neteř však milého osvobodila a pomohla mu k útěku, ale sama to zaplatila životem. Dílo dokončil, když už svítalo. Zívl a spokojeně šel spát. Něco takového od něj totiž ve Florencii očekávali. Rady mistra Petra Ludera vždycky ctil. Protože úkol splnil, měl několik dní volných. Sekretář se služebníky Il Gattosa se měl do Florencie vrátit až po neděli. Toulal se po městě, prohlížel si kostely, popíjel v tavernách a protože snad nikde nebylo tolik nevěstek jako tady, jednu z nich si spíše ze zvědavosti než z opravdové touhy zaplatil, ale velký rozdíl proti Florencii to nebyl. Během procházek po městě narazil u jednoho kláštera úplnou náhodou na kanovníka z Čech. Zašli spolu na víno. Ten prelát pocházel z Budějovic a během řeči se zmínil, že v Písku zemřel při loňském moru purkmistr Olbram i se svou ženou. Francek si nechal tu zprávu opakovat. Pak se chvatně rozloučil a až do večera se v kostele modlil za spásu duší svých rodičů. Po návratu do Florencie si nechal zaplatit za své vyprávění pravdivé o utrpení a lásce rytíře Hynka. Medičejský bibliotékář, který ho četl první, byl velice spokojený a Francka pochválil, že z něj bude výtečný autor. Vůbec ho nezajímalo, co z toho je pravda, ale liboval si nad umnými obraty a výtečným jazykem. Francek hned pak oznámil mistru Petru Luderovi, že musí na vakace domů, ale slíbil, že se na podzim vrátí. Se všemi se přátelsky rozžehnal, ale protože se na rozloučenou nepomiloval s manželkou šenkýře od 14 andělů, musela ho zákonitě stihnout smůla. Do Florencie se totiž už nikdy nevrátil.